Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcəsiz xəbər başlıqları. Beynəlxalq müşahidəçilər Avropaya qazın nəqli məsələsini araşdırmasına başlayıblar. İsrail hökuməti bildirib ki, Qəzzada münaqişəsini başa çatdırmaq üçün yollar axtarır. Və İraq hakimiyyəti jurnalistlərə xəbərdarlıq edib ki, bu ayın axırı keçiriləcək yerli seçkiləri düzgün işıqlandırmasalar cərimə olunacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Beynəlxalq müşahidəçilər Ukraynadan keçməklə Avropaya qazın nəqli məsələsinin araşdırmasına başlayıblar. Ukrayna və Rusiya Avropaya qazın nəqlini müşahidə edəcəyi Beynəlxalq Komissiyanın yaradılması ilə bağlı sənəd imzalayıb. Sənəd Kiyevdə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko ilə hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Çexiyanın baş naziri Mirek Topolanik arasında aparılmış danışıqlardan sonra imzalanıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bundan əvvəl demişdi ki, Avropaya qazın nəqli yalnız beynəlxalq müşahidəçilərin işə başlamasından sonra mümkündür. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən qaz kəmərlərindən qaz oğurlamaqda günahlandırır. Ukrayna isə ittihamı rədd edib. Ukraynanın qaza görə olan borcu və yeni qiymətlə bağlı mübahisəyə görə Rusiya Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırıb. İsrail əsgərləri və Hamas döyüşçüləri arasında vuruşun davam etdiyi bir zamanda İsrail hökuməti bildirib ki, o münaqişəni başa çatdırmaq üçün yollar axtarır. Ölkənin müdafiə nazirinin müşaviri Amos Gilad Misir vasitəsilə danışıqları davam etdirmək üçün Qahirəyə yola düşüb. İsrail ordusu bugün sübh tezdən Qəzzənin ətraflarını bombalayıb, son əməliyyatda azı 5 fələstinlinin öldüyü, onlarla adamın isə yaralandığı xəbər verilir. Fələstin həkimlərinin dediklərinə görə İsrail bugünkü əməliyyatda qadağan olunmuş fosforlu mərmilərdən istifadə edib, lakin İsrail bunu inkar edir. Həmas atəşkəslə bağlı Misrin təklif etdiyi planı rədd edib, bildirib ki, atəş altında danışıqlara getməyəcək. Ümumilikdə dekabrın 27-sindən bu yana İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 800-dən çox Fələstinli ölüb. İranın vitse-prezidenti Hüseyin Dakhan Qəzzə zolağında baş verənləri müzakirə eləmək üçün Əcəzar prezidenti ilə görüşüb. Tərəflər Qəzzədə İsrail qüvvələrinə qarşı mübarizə aparmaq üçün cəhdlərinin bir araya gətirməsini müzakirə ediblər. ABŞ prezidenti George Bush hələ ötən il İsrailin İranın nüvə kompleksini bombalamasına icazə verməyib. New York Times qəzeti adı çəkilməyən ABŞ rəsmisinə istinadla yazır ki, İsrailin baş naziri Ehud Olmert İranın Natanzdakı nüvə kompleksini vurmaq üçün Birləşmiş Ştatlardan idarə olunan bomba və bunun üçün İraq üzərindən uçmağa icazə istəyib. Amma qəzet yazır ki, Pentagonun rəhbəri Robert Gates başda olmaqla prezidentin müşavirləri Bush-u inandırıblar ki, İrana hər hansı hücumun effekti olmayacaq. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti seçilmiş Joe Biden Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı terrorçuluğa qarşı mübarizə, bu ölkədəki Amerika qüvvələrinin artırılması, belə Əfqanistan ordusunun təchizatı və təlim məsələləri müzakirə olunub. Amerikanın yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama İraqda müharibəyə son qoyulacağını və əsas diqqətin Əfqanistana yönəldiləcəyini vəd edib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai isə terrorizm və iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün Hindistana səfər edib. O, iki günlük səfərin zamanı Hindistanın baş naziri Manmohan Singhlə görüşəcək. Hindistan noyabrda Bombeydə baş verən terror haqqında Pakistanın əlinin olduğunu deyir, Əfqanistan isə Pakistanı Taliban və Əl-Qaidaya sığınacaq verməyə də günahlandırır. İraq hakimiyyəti jurnalistlərə xəbərdarlıq eləyib ki, bu ayın axırı keçiriləcək yerli seçkiləri düzgün işıqlandırmasalar cərimə oluna bilərlər. İraqın xəbər agentliklərinə göndərilən sənəddə deyilir ki, hər hansı səhv məlumat onların texniki təchizatının alınması ilə nəticələnə bilər və onları məcbur edəcəklər ki, ictimai şəkildə üzr istəsinlər. Cərməni ödəməyən agentliklərin isə lisensiyaları ləğv ediləcək. İraqlı jurnalistlər sindikatının rəhbəri Muyad Əllami deyir ki, jurnalistlər bu cür qadağalarla üzləşməməlidir. Və sonuncu xəbər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı və keçmiş millət vəkili Rafael Alaferdiyev vəfat edib, məlumatı Aynes Press yayıb. Qaynar info xəbər verir ki, Bakının sabiq beri bir neçə ildir ki, beyin xərçəngindən və başqa xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi. O son illər İsveçənin Cenevrə şəhərində mühacirətdə idi. Mərhum bugün Bakıda dəfn olunub. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra olacaq efirdə. İndi isə dalğada izləyirsiniz. Sağ olun.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Texniki problemlər üzündən proqram üzrə yayınlarımız az sonra davam edəcək. Hələlik isə iş proqramının təkrarı ilə davam edirik.
Qalay bizim qalay.
Bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badi Kübə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı? Və nədən ilk operanın mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü? Mustafa Çəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib Leyli rolunu
səhniyə balaca çıxsın. Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu xanımlara bir qədər bənzər olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış,
bəli.
Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövrüydü. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhan eləyib çıxıb getmişdilər.
Və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o, bəli, bizə gedənlər yox, bizə qanunlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy qor seminariyası oxuyanda, hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəci qurmuşdu və Cabbar Qaryağdoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bu böyük təsiri var idi. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon valları artıq işıq üzü görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy. Yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamış.
Bəli.
Sentimentallıq romantizmə meyilli qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Öz növbəmdə Üzeyri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ariz bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. O quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayıq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Füzulinin və Üzeyir Hacıbəyevin. Bu sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalıdır və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, biz qastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyətinin nəticəsində və Mədəniyyət Nazirinin fəaliyyətinin nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpusun nümayəndələri, gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi. Amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Fürtün Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlar da eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin o özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə bu həyatlığı da saxlamaq şərti ilə çalışırıq ki, bunların hər ikisindən bir istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqzimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-sində Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. İlk tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera əsəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Musa
Mustafa Bey, İctimai Rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri.
Yox, İctimai Rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada? Yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri qaldı kölgədə, heç tamaşası da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yanaşanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müsəlmanların təzə başladıqları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kasbi qəzeti, 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasına Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Təzə Həyat qəzeti, 14 yanvar 1908-ci il. İki yanvarda Nicat Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyovlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazışı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Ruskaya Muzikalnaya qazeta 3 fevral 1908-ci il.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Qısaca mümkünsə bunu.
İlk Məcnunumuz bildiyiniz kimi Hüseynqulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna əlir. O da həvəskar aktyor kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseynqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk Məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad tarzən Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay
niyə sən bəsin bir vəfa.
Sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunu bir çayçı şagirdi Fərəcov bir dəfə çıxış eləyib. Ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamski'nin haqqında, onun Leyli rolu haqqında, Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qanadın qəhrəmanlarıdır. Belə, yəni böyük fədakarlıq göstərir. Onu Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhullah, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığla oynadığını dəfələrlə yazdım.
Səkinə xanım, yeni leylilər, köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyəri olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelərimiz, yəni hazırda dünyaların dəyişənlər də var, yaşayanları da var. Yəni mən 3 nəhəng sənətkarın zamanında səhnəyə gəldim. Yəni Rubaba Muradova, Zeynəb xanları var, Nəzakət Məmmədova. Yəni bu 3 gözəl xanım Leyli obrazının gözəl ifaçılarıyla üzbəüz sənət dostu olduğum bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən iki aşıqdan biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini biruzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdə. Bu zaba beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm. Sən adına yandım, hicran sitəmin qaldı.
Sonra Zeynep Hanım, Zeynep Hanım'dan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət Hanım'dan sonra bilirsiniz Səkinə Hanım indicə yaxşı ki bizimlə də danışdı. Səkinə Hanım, Qəndəb Hanım.
Qəndəb Hanım.
Sonra bilirsiniz Nəzakət Hanım, Gülistan Hanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə il məcnunumuz Sarabiskidir, Hüseynqulu Sarabiskidir. Hüseynqulu Sarabiskidən sonra Şeynağa Hacı Baba Bəyov. Sonra Əlifsə Sadıqov xanlar Haqverdiyev eyni dövrdə. Sonra gəlib demək Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qula Əskərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, Baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuhibayev, mən onu xatırlayım.
Bugün bizim səhnəmizin sonuncu məzunu, axırıncı yox, sonuncu məzunudur Səbuhibayevdir.
Zeyr bəyin yazdığı Leyli Məcnun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir məcnun üçün mən
100 dəfə
təsadüfə.
100 dəfə səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə iki böyük dahinin yazdığı, Füzuli və Zeyr bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar deməli, bu əsərlə sevinirlər, xalq tərəfindən qəbul olunurlar, şöhrət tapırlar. Mən bütün yaradılığımı Gözəl Bəy ruhuna borcluyam. Çünki məni ilk dəfə məcnun kimi xalq tanıyıb, ondan sonra mən tanınmışam yəni xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xanəndə kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Zeyr bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Zeyr bəyə rəhmət eləsin.
Məcnun bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Zeyr bəyin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şövkət Ələkbərovanın deməli məsləhətini operadan götürüblər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Zeyr rol oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. O vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Canəli Əkbərov, Baba Mahmudoğlu, mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa edirlər və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə mizanlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Mustafa bəy, Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksədə oyatdı?
Yəni bunu istəyənlər olmuşdu, o yazılmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə, amma bu tamaşanın Necat cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Yəni bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşır bəy olmuş, çox
Aşırbəylər,
bəli, Aşır bəylərdən kömək eləyən olub, Zeyr bəylə dost olub. Buna hamı yəni çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olur. Amma əlbəttə təbii ki, inanmayanan olur. Amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki, 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmasın. Bu, dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmış, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi, Rus inqilabından ondan əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Mənsum müəllim gildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yaradırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar cəziblər hamısı. Onu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən bunları demək olar ki İranda, sonra Türkmenistanda, Özbekistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabad teatrında. Mən bunların hamısını bu və ya digərlərdə kitabımda da əks elətdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib məhz Leyli və Məcnuna görə.
Zaman, zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun Uğam operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı Muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu Muğam onlarda olsun. Çox yaxşı Allahımıza min şükür ki, Muğam bizdə olub. Çünki Muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o Muğamın ən gözəl oxuyanları olan filosoflardı və o Muğamın bugünə qədər doğma, rahat çatdırılmasında və Leyli Məcnun əsərini yazmasında ən böyük filosoflardan biri də elə mənə başa düşən Üzeyir Hacıbəyovdur. Mətn Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov tək bir bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır, dar çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardır, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankarada açım alan qoyanda orada afişada yazdırmışdım. Azərbaycanın böyük yazarı və bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərini hamısını özünə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə Muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim o mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də Muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yoxdur onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov İnanılmazın kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Mən onu qeyd edelim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yeganə əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni, hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni, Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi. Və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyər ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçılar istəyər ki, Məcnun obrazını yarasın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizanım.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Şanqulu Sarapsıdan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Aç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevində yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha əsas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladı. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalaya
Üzeyir Bey gündəliyi tutsaydı, o müqəddəs şənbə günü, 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov, Üzeyir Hacıbəyov gündəliyi tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir Bey nəvəzindən belə yazıb.
12-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi Şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürültülü alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarabski, Mahur Hindi muğamı üstündə Füzulinin Yanlı canım hicrilə, vəsr ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Qonağımız şair, dramaturq, publisist, əməkdar incəsənət xadimidir. O 1939-cu ildə Bakıdan adan olub. 1988-ci ildə Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatının öndə gedən simalarındandır. 2005-ci ildə ardıcıl olaraq ikinci dəfə Milli Məclisin üzvü seçilib. Azərbaycanın ictimai-siyasi vəziyyətinin bütün dönəmlərində sözünü deyən, mövqeyini bildirən ziyalılardandır. Tanımışlar verilişində bu onunla ikinci söhbətimizdir. Beləliklə mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycanın xalq şairi Vaqif Səmədoğludur.
Başlayırıq.
Deməli, nədən gedir söhbət? Biz sizinlə 2006-cı ilin dekabrında tanınmışlar olaraq verilmişik.
Bəli, yadımdadır.
Başlanığınızı sizinlə eləmişdik. Birinci müsahib bu verilişdə siz olmuşdunuz.
İndi nədir, bağlayırsınız verilişi mənlə?
Yox, bağlamır. Yeni bir nəfəs götürək, start götürək sizinlə.
Görək də, bəlkə də ayağım düşər oldu. Qaytardılar sizi FM-ə.
Tək siz deyən olsun.
Buyurun İlqar, dinləyirəm sizi.
İlk növbədə özünüz necəsiniz?
Özüm baxır da gün ərzində eşitdiyin xəbərdən, gördüyün insanlardan, yada saldığın əhvalatlardan, hadisələrlə əlaqədar olaraq gün ərzində bu əhval, ruh yox, əhval ruhiyyə deyirik, amma əhval deyirəm, ruh dəyişmir. Əhval görürsən 20 dəfə dəyişir. Məsələn, ölkə ilə bağlı bir yaxşı xəbər eşidirsə, ürəyin açılır. üzün gülür, bəd xəbəri eşidirsənsə mısmırığın sallanır, qanın qaralır. Bay eləcə də nəsə yadına düşür, yaxşı şey yadına düşür, yaxşı əhvalat, sənlə bağlı və yaxud sənlə bağlı olmayan gözəl bir hadisə, əhvalat yada düşürsə, yenə də görürsən güzlər gülür, qəlb açılır, dünya ağarır, dünya işıqlanır, ancaq hərdən elə xatir adamı yadına düşür ki, bütün aləm qapqara qaralır, zülmətə dönür. Yəni, insan əhvalı tək insanın özündən asılı deyil. İnsan birbaşa ictimaiyyətlə bağlıdır, öz vətəndaşı olduğu vətənlə bağlıdır və nəhayət bir canlı kimi, Homo sapiens kimi bu yer kürrəsi ilə bağlıdır və yer kürrəsinin də halı, əhvalı insana şübhəsiz keçir.
Necədir Vaqif müəllim yer kürrəsinin əhvalı?
Mən ümidlə yaşamaq istəyirəm, amma yer kürrəsinin əhvalı məndə açığın deyim, son vaxtlar böyük narahatçılıq doğurur, çox böyük.
Nədir bu narahatçılıq, deyə?
Bu narahatçılıq, bilirsiniz, separatizmin, terrorizmin, devlətlər arasında təcavüzkarlığın, aqressiyanın artmağı ilə əlaqədardır. Bu saat yer kürrəsinin ən böyük bəlası, tamamilə haqlı olaraq deyirlər ki, separatizm və terrorizmdir. Ancaq mən separatizmdən, terrorizmdən də qabağa qoyardım, son bir neçə ildə yer üzündə əmələ gəlmiş. Son bir neçə il dünya tarixi üçün bilirsiniz nədir? Mən 10-15 ili nəzərdə tuturam. Dünyada yaranmış fövqal devlətlərin və özlərini zorla fövqal dövlət kimi göstərmək istəyən bəzi dövlətlərin qol gücünü nümayiş elətdirmək, silah gücü ilə nə isə həll eləmək. Bax, bu məni qorxudur. Xüsusilə də çox az heç yarım il keçməyib Gürcüstanda baş vermiş avqust hadisələri. Rusiyanın bir mənalı şəkildə təcavüzü. Yəni, bax, bunlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqda başladığı hadisələrin, İraq müharibəsinin nə qədər xoş məram olmağı ilə yanaşı, əlbəttə ki, qan çox töküldü. Və bu günlərdə Qəzzadakı əhvalatlar, İsrailin cavab aksiyası. Təkrar edirəm, İsrailin cavab aksiyası. Çünki artıq Həmasla İsrail dövləti arasında atəşkəs elan olunandan sonra raket atəşi də mütəmadi hər gün tutulan İsrail, bundan mən belə hesab edirəm ki, cavabı bir o qədər də adekvat deyil. Mən hər şeyi başa düşürəm. Hətta onu da bilirəm ki, həmasçılar uşaq bağçalarında, məkit həyətlərində raket qurğuları qoyublar. Oradan da İsrail də məkitləri, uşaq bağçalarını hədəfə nişana almayıb. Yəni, görürsünüz və bu əlaçsızlıq, bilirsiniz, zəiflik hissi insanda dəhşətli dərəcədə insanı bəzən boğur ki, belə işlər baş verirsən, buna heç cür kömək edə bilmirsən. Və nəhayət öz problemimiz artıq 20 ilə yaxındır ki, davam edən 20 ildən də biraz çox. Öz torpaqlarımız, Qarabağ məsələsi, görürsünüz mü, İlqar, yəni, bəzən deyirlər ki, ay, bədbinsən, nə bilim, pessimistsən. Axı, optimizmə bir əsas olmalıdır. Göydən optimizmi götürə bilmərəm ki, ağacdan dərə bilmərəm ki, mən. Nikbinli meyvə döyür ki, gedib ağacdan dərəsən və yaxud gedib bazardan alasan.
Uşaq bədbinliyi artmaqda davam eləyir də onda.
Bəli.
Uşaq bədbinliyi artmaqda
uşaq
davam eləyir.
Uşaq bədbinliyi o haqda danışmışıq biz. O,
2006-da demişdiniz.
Uşaq bədbinliyi ən dəhşətli bədbinlikdir. Uşaq tənhalığı, uşaq bədbinliyi davam eləyir. Amma yenə təkrar eləyirəm ki, ümidlə yaşayıram mən. Ancaq insanların, bəşəriyyətin, dünyanın gələcəyi demək istəmirəm. Cəmaatı qorxutmaq istəmirəm.
Vaqif müəllim, mən bildiyim qədər bu dekabr ayında Yusif Səmədoğlunun ad günü idi.
Dekabrın 25-ində.
25-ində. Özdə gərək ki 73 yaşı.
Hə,
tamam olurdu.
Elədir, elədir. 35'dendir.
Həm də 2008-ci ildə Yusuf Səmədoğlunun vəfatının 10 ili tamam olurdu.
10 ili oldu, bəli.
Ad günlərin keçirdirsiniz deyəsən, hə, Yusuf Səmədoğlunun?
Belə də keçiririk deyəndə ki, mən məsələn, hərdən onun öz evində yığılırıq, hərdən qızları, Mehriban xanım, Humay xanım, belə balaca məclislər düzəldirlər. Ancaq ötən il 2008-in dekabrın 25-də mənə məzarını ziyarət elədim, hamımız getdik. Təəssüf ki, biz yadçılar özümüz qeyd edirdik. Səməd Ruhun Ev Muzeyinin direktoru Yusufin mənim bacımız Aybəniz xanım Səməd Ruhun Muzeyində məclis qurdu Yusufin anadan olan günü münasibəti ilə. Biz yadçılar özümüz, belə də hətta söhbətlərdən sonra gedib restoranda da yad elədik, bir ona yaxın yadçı. Anar idi, Rüstəm İbrahim bəy o buydu, Fikrət Qoca və biz çox başqa adam. Bax belə.
Vəkilov Yusif Səmədoğlu 1935-ci ildə Bakıdan adan olub. Azərbaycan Komsomolu mükafatı laureatı, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olub. Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktor müavini, Ulduz Azərbaycan jurnallarının baş redaktoru olub. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nəsr üzrə katibi seçilib. Xalq hərəkatının əsas simalarından biri olan bu adam həm də Azərbaycanın xalq yazıçısıdır. Böyük Səmədoğlunun böyük oğlu Vaqif Səmədoğlunun böyük qardaşıdır. 1998-ci ildə dünyasını dəyişib. Kim idi Yusif Vaqif müəllim?
Yusif, bilirsiniz, yaddan çıxası insan idi. Çox hər tərəfli bir harmonik insan idi. Həm istedadı, həm zahiri gözəlliyi, həm də daxili mədəniyyəti, özünü belə necə deyim, aktyorluqla yox, səmimən, necə deyim, qəlbən ən yüksək səviyyəli Avropalı kimi aparmağı, yeri gələndə şərq axsaqqalı olmağı, yəni Yusuf rəhmətli yaddan çıxası adam deyil və həmişə oxunulacaq yazıcıdır.
Amma belə bir təsəvvür var ki, az yazdı Yusif. Hətta tənbəl idi deyənlər də var idi ki, o boyda istedad, amma tənbəllik eləyirdi, çox yazmırdı. Necə fikirləşirsiniz?
Burada əlbəttə ki, tənbəllik də var idi, amma tənbəllikdən çox vasvasılıq. Vasvasılıq, o belə, hamı, hər bir yazçı, hər bir insan bir iş görməkdən qabaq, mütləq, mənim bir dostum demişkən, mütləq və hökmən. mütləq və hökmən götür-qoy eləməlidir. Yəni, ölçü biçməlidir də, bunu eləsəm, nəticəsi nə olar, bunun pis tərəfləri, təzadları çıxmazmı ortalığa? Yəni, götür-qoy, bax, Yusif də o qələm sahibi, yaxçı vasılığı, o dərəcədə inkişaf eləmişdi ki, artıq bu xəstəliyə dönmüşdü. Maniyyə, təqibə. Bax, amma siz dediyiniz faktorda şübhəsiz ki, var idi, müəyyən bu tənbəllik. Bilirsiniz, yazçı əlbəttə ki, çox yazmalıdır. Az yazmış və dünya ədəbiyyatında, dünyanın mədəniyyət tarixində iz qoymuş yazçılar var. Bunları mən indi sadalamaqla burada qutaran deyil. Məsələn, qonşumuz Gürcülərin cəmi 28 şeiri ilə tanınmış klassiki var. Nikolas Barataşvili. Cəmi 28 şiirinin. Ancaq onunla yanaşı mən bu əqidədəyəm ki, yazçı çox yaşamalıdır. Ernest Hemingway deyir ki, yazçı necə olmalıdır? Rudyard Kipling kimi istedadlı, Gustav Flaubert qədər intizamlı və Lev Tolstoy qədər çox yaşayan. Bax, bu çox dəqiq sözdür, ha, göydən götürülməmiş sözdür. Bunu profesional deyir ki, necə? İstedad, intizam və uzun ömür. Ki, istədiklər və məsələn, heç olmasa yüzdə birin yaza biləsən.
Bak, mənim, Hemingway-dən misal çəkdiniz, ondan sitat gətirdiniz. Məsələn, ayrı hansı yazıçının, bir kimin sözü var ki, o sizi təəccübləndirib və yaxud da ki, daha çox istinad edirsiniz, yadınızda qalıb.
Nə bilim, o şey, yeri gələndə yada düşürüm. Mən bir zaman özüm də yumoristik atalar sözləri yazırdım. qəzetlərdə.
Yadınızda qalan olub?
Çox, məsələn, əsr gentleman qıl körpüsündən keçəndə qadını irəli buraxmalıdır. Bax, belə məsələm sözlər. Sonra mənim bir məşhur sözüm var, o iqtidarın da xoşuna gəlir müxalifətində. Demişdim ki, Azərbaycanda iqtidar və müxalifət münasibətlərindən danışmaq Naxçıvanın daxili işlərinə qarışmaqdır. Yəni belə çoxdur, çoxdur. Yəni bu zarafə. Yəni İlqar, bilirsiniz o yada düşəndə əlbəttə ki, bir deyirik ki, ədəbiyyat insana nə vaxt kömək eləyir? Nə vaxt ki, sənin oxuduğun əsərlərdə zat sənə yadına bir ifadə və yaxud bir obraz düşür və səni nədənsə çəkindirir və yaxud nəyisə açmaqda, nəyisə daha dərindən başa salmaqda sənin əlindən tutur, sənə kömək eləyir. Bax, ədəbiyyatın ən ümdə funksiyalarından biri də budur. Əlbəttə ki, mən dilettant deyiləm, öz işimi bilən adamam ədəbiyyatda xüsusilə. Deyə bilərəm ki, ədəbiyyat insanlara heç nə vermir. İnsana nəsə verir, fərdi insana. Məsələn, mən elə adam tanımışam ki, bəlkə də məndən 3-4 dəfə çox kitab oxuyub. Amma heç nədən ağlı kəsmirdi bədbaxtan, Allah rəhmət eləsin. Amma kitabxanası bəlkə də bir Azərbaycan yarışısında, hətta rəhmətli Mikail Rəfili də elə kitabxanı olmayıb. Əkrəm Cəfərdə olmayıb. Yəni, mən bizim o sırf ədəbiyyat fədailəri yaşlılarımızı deyirəm. Onlarda heç elə kitabxanalar olmayıb.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz millət vəkili, Azərbaycanın xalq şairi Vaqif Səmədoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bu onunla ikinci söhbətimizdir.
Vaqif müəllim, biz Azadlıq Radiosu olaraq efirdə yeri gələndə sözsüz ki, 20 yanvar hadisələrini canlandırırıq. Və Yusif Səmədoğlunun o hadisələrdə Azadlıq Radiosuna danışması da efirə gedir. Dinləyirsiniz, bilirik ki, imkan daxilində Azadlıq Radiosun və müdafiə edən adamlardansınız.
Yusifin, mənim, xüsusilə də Yusifin o müthiş gecədə azadlıqdan və bir neçə dəfə Amerikanın səsindən danışmağımız Mirzə Xəzərin vasitəsilə mənim, bilirsiniz, bu BBC Amerikan səsi və azadlıq radiolarının FM dalğalarından çıxarılmaq haqqında söz-söhbət başlayanda yadıma düşdü. Axı biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının bütün dünyadan təcrid olunmuş, əlini bir balaca dünyaya uzadanda əli kəsilən, ayaq açmaq istəyəndə ayağı kəsilən, tam, absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu oldu. Azərbaycan xalqının sinə sözünü, ağzından çıxan səsi, nəfəsi Azadlıq Radiosunu mikrofonlara əvəz elədi. Onu neçə adam məsələn mənə deyib ki, Azərbaycanda yaşayanlardan başqa Avropada ki, bəs biz Azadlıq Radiosunun radioların qarşısından saatlarla, günlərlə çəkilmirdik ki, xəbər eşidək. Yəni, heç olmasa bu qərarı qəbul edəndə şey, heç olmasa bir minnətdarlıq hissiniz olsun da. Bir minnətdarlıq, təşəkkür duyğusu. Riyada salmaq lazım idi ki, bu radio sizin için nə edib, nələr edib. Və nəhayət Azadlıq Amerikan səsi və BBC radiosunun bağlanmağı ilə bağlı, yəni efirdən, FM dalğasından çıxarılmağı ilə bağlı dəfələrlə demişəm və bir daha da konkret sözümü deyim. Axı bunu bağlamaq da texniki cəhətdə mümkündür. Mən sovet adamıyam. 5 aydan sonra 70 yaşım mənim tamam olur. Mən bu radioların vasitəsilə həm də özüm-özümə tərbiyə vermişim. Elə yerlər var idi ki, bu Bakıda Tofiq Bəhrəmov adına stadion yoxdur. Onun bu tərəfində böyük bir meydan idi, bəlkə də 10 hektarlıq yer. Orada çok güçlü antenler koymuştular ki, bu radyoların seslerini boğmak için,
bəli, bəli,
dağıtmak için.
Meftilleri orada var.
Ancak biz mesela bilirdik ki körpü altında kulağı asmaqlar.
Körpünün altına girip kulağı asırdı.
Körpünün altında kulağı asanda o gır gır gır mani olabilmirdi. Demek olur diye ama bilmirəm, yani. İndiye kadar bilmirəm, ben fizikte öyleyim. Mən də 9 yaşım olanda mənə atan birinci tüfəngi malı. Ofçu adam, ayda 2 dəfə, 3 dəfə çıxırdım. Bəzən ov eləmək yadımdan çıxırdı. Hansısa bir balaca belə kahanın içində ya körpünün altında və yaxud təpənin, bilirsiniz, bir ya quzeyinə ya güneyinə keçirdi, orada tapırdım.
Deməli radyo götürürdünüz də özünüzünlə, hə?
Hə, əlbəttə bəzən ikisini götürürdüm.
Tək olurdu.
Qulaq asırdım, əlimdə bloknot qeydlər edirdim. Hə.
Yanınızda olurdu kimsə, yoxsa həmişə tək olurdunuz? Necə?
Yanımda adamlar olurdu. Yanımda adam hamı qulaq asırdı da. Hamı o radio stansiyalara qulaq asırdı. Mərkəzi komitədə də qulaq asırdılar, Nazirlər Sovetində də. Bütün nazirliklərdə də hamı onlara qulaq asırdı da. Bunu indi niyə gizlədək?
İndi qulaq asırlar.
Əgər deyirdi ki, Mərkəzi Komitənin ideologiya katibi deyirdi ki, ağzına gələnləri danışırlar. Haradan bilirsin ağzına gələnləri danışırlar? Deməli, qulaq asırsan da. Hə? Deməli, qulaq asırsan ki, bunu müqayisə edirsən rəsmi ideologiya ilə, görürsən ki, sənin aləmində ağzına gələndir. Amma mənim aləmində ağzına gələndir yox. Bax belə, yəni, səsiniz onsuz da gələcək. Lap təzədən tutaq ki, büdcədən bir 200 milyon pul tapsınlar, o dağıdıcı stansiyayı təzədən qursunlar. Amma burada qura bilməyəcəklər, çünki hündür mərtəbəli evlər tutublar o antenlərin yerini. Qısa dalğadan yenə də körpünün altında, kahada, təpənin quzeyində, güneyində gev qulaq asacaqdı.
İndi də körpülər maşallah çoxdur.
İndi də ay sağ ol, ayıqa, indi də körpülər var. Cəmaatı saxlama olma, amma yox, o tıxac yaranar.
Tıxac yaranır.
Bütün Bakı yığılacaq 4 milyonluq Bakı körpülərin altına. Həbsxanada... Həbsxanada ki, bu zarafat edirik, amma mexanikası yoxdur. Bilirsiniz, sözü ağzın yummaq. Yefinin ağzın yummaq mexanikası yoxdur. Burada ancaq və ancaq ümid eləmək olar və xaiş eləmək olar. Efir sahiblərindən, mətbuat sahiblərindən ki, vicdanlı olsunlar. Vicdanlı olsunlar, insanları təhqir eləməsinlər. Mənim milli mentalitet sözündən, bir də analoğu olmayan ifadəsindən elə acığım gəlir, elə acığım gəlir. Belə çox acığım gəlir. Amma yeri gələndə mən də deyirəm ki, elə şeylər var ki, Azərbaycanda demək olmaz. Hər hansı bir nazir haqqında, onun fəaliyyəti haqqında ən sərt fikri söyləyə bilərsən, ən kəskin mövqeydə dura bilərsən, ancaq onun ailəsinə toxunmaq, onun şəxsiyyətinə toxunmaq və yaxud hansısa fiziki qüsuru ilə söz oynatmaq, bu gərək olmasın.
Azadlıq radiosu belə şeylər eləmirdi, amma
Azadlıq radiosundan söhbət ki, mən axı dedim.
Yo, yəni deyirəm eləmirdi, amma
İlqar, siz mənə diplomatiya öyrətməyin. Mən Avropa Şurasında bir neçə diplomatlıq eləmişəm. Mən dedim və mətbuat.
Mən də deyirəm ki,
eləmiyən efir və mətbuat.
Eləmiyən.
Mən mətbuatı dedim.
Yox, bilirəm, amma deyirəm yəni mətbuatın elədiklərin eləmiyən Azadlıq
radiosu. Mən onu təxminən dəqiq bilirəm. Bilirsiniz, bunu nə vaxt eləyirlər? Ölkə daxilində hansısa bir hadisə gözlənilir, nəsə baş verməlidir və bu hadisəyə münasibət, müsbət münasibət olacaq və mənfi münasibət. Bax, buradan götür-qoy eləyib elə qərarlara da gəlirlər. Bu da amillərdən biridir. Ha. 3000 oxucusu olan bir qəzetə nə yazır yazsın, göz yummaq olar. Ancaq milyonlarla dinləyicisi olan radyoya, bu artıq bir qədər müəyyən adamlar üçün təhlükədir.
Deməli, hələ təhlükə qabaqdadır belə çıxır ki?
Yox, qabaqdadılar da.
Aha.
Axı, bir var azadlığı FM-lə tutasan, bir də var internet vasitəsilə, qısa dalğada, axtara-axtara.
Yəni təhlükəli niyyətin həyata keçirilməsi üçün təhlükəni aradan götürdülər də, belə demək istəyirdiniz.
Özlərinə qarşı təhlükə. Yəni qabaqlayıcı
addımdır
da bu.
Vakməli.
Nəsə baş verəcək 5 aydan, 6 aydan, bəlkə də 3 aydan sonra o hadisə haqqında fikirləri xalqa çatmamaq. Yenə deyirəm də, qazet yazsın, hansısa qazet. Yəni 700-800 oxucusu var ona, cəhənnəmə ki. Amma Azadlıq Radiosunu taksi sürücülər də qulağa asırdılar axı.
Bir həbsxanadan bir məhbus xəbər göndərib ki, radionu FM-dən çıxartmaqla onu ikinci dəfə azadlıqdan məhrum elədilər. Və daha böyük
azadlıq. Göndərib, ha, çox yaxşı. Mən prezident yanında F komissiyasının üzvüyəm. O məhbusun adını, familini sonra mənə deyərsən, onu çalışaram, əff edəyək. Azadlıqa.
Adı bəlli olsa, əffi nə dərəcədə inandırıcı olar o adamın?
Mənə də, mikrofon vasitəsilə yox.
Sizə sonra,
hə? Hə, mən elə bir daha kağıza yazıb verərsən, görüm, neymirəm. İlqar, nə deyirsiniz İlqar? Kifayət qədər danışdıq.
Yekunlaşdırırıq, bir dənə də sual vermək istəyirəm sizə sonda. Vaqif müəllim, Azadlıq Radiosunu canlı orqanizm hesab eləmək olar, yoxsa yox?
Əlbəttə, əlbəttə.
2006-cı ildə biz söhbət eləyəndə siz demişdiniz ki, hər bir canlı cansız varlıq, bütövlükdə bəşəriyyət ümumi canlı bir orqanizmdir və əvvəli olan kimi hər şeyin sonu da var.
Bəli.
İndi onda sizcə bu sondur, yoxsa yox?
Yox. Azadlıq Radiosudur, Avropa Şurasıdır, bilirsiniz. Bunlar sonu mən bu yaxınlarda görmürəm. Çünki bilirsiniz, bunlar birbaşa insan haqları ilə, demokratiya ilə bağlı institutlardır. Bir Avropa Şurası Parlament Asambleyası, bir də Azadlıq Radiosu, Amerikan Səsi Radiosu, BBC Radiosu bunları. Əvvəla bunlar ideoloji mübarizənin cəbhələrindən biridir. Belə deyək də, şərqlə qərb arasında və yaxud şimalla canıb arasında. Bir də arxeyin olun, nə qədər ki yer üzündə, şərqdə və cənubda demokratiya bərqərar olmayıb, Azadlıq Radiosu yaşayacaq. Bunun da nə vaxt bərqərar olmağına mən sizə burada tamamilə dəqiq garantiya verirəm, and içirəm öz canıma, öz vicdanıma ki 200 il ən azı arxeyin işləyə bilərsiniz.
200 il
demokratiya olmayacaq.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğlu idi. Vaqif Səmədoğlu ilə tanınmışlar verilişində ikinci söhbətimiz idi. Bu veriliş həm də onun qardaşı, Azərbaycanın xalq yazıçısı Yusif Səmədoğluna həsr olunurdu. Yusif Səmədoğlu 1998-ci ildə dünyasını dəyişib. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3/4.
SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948. (Gülüyor) 436 77 41.
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48 MHz.